Radio La Cala America,
Udo Washington DC.
Mpoko ilamuna binu banso uto studio di 7 ya Lola Kala America awana Washington DC ngonga ya zumi na mombi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda batisa ngonga moko tupi ngonga ya zumi na libwana munile ya ikulu kungu demokatika awana Washington DC tukuminde ngonga moko sima na nzanga buibulamu na sango na bisu ya mokie luli na kali ya sango na lukota la lingala na Lola Kala America na Washington DC The Voice of America. Atuma Kalala Limatsi na Robert Lewis Bazali Yonzila ya Masini na Lisalisi ya Marius Murunga Sango ya Mokili Lelo Epese Melibino na Edi Isango na Sango ya Mokili Lelo Tokolobela Keita mokambi ya Monisco pe mola kisi elongi ya uenu na ikolo Kongo Demokratika apalele kufa ya bato kati na bango basoda ya Kimia baipulusu ya mboka pe bavandi na milulu ya botele mili Monisco Nikolo Mileki na mboka Nzike na monile ya ikolo Kongo Demokratika.
L'impact de la situation a déploré. Le départ de la Monisco et Kivu, on parle de Sud-Kivu et on parle de l'Ituri.
Parlement de jeunes Toliboke ya bilenge ya Ituri et paleli lolenge bana mingi ya ituka eye ba bebisi lubi na bango pona bitumba biye bizali kokoba bilenge ba ye ba bwaki mbena epai ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi.
Ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continuer koboma batu.
Balandi ba Jean-Marc Kabund bazalaki pe bazali kokoba kosenga botika minaye pe bosukisami ya bolandeli naye na bazuzi balandi ba mokambi ya kala de pese lingumba ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba panzamaki lubi na pulusu pe baike na bango ba kangami na botamboli basalaki lobi.
Constitution de la République démocratique du Congo, dans l'article 23, ça veut garantir la liberté et le marché. Mais tu assistes à un spectacle, mon policier, tu sais qu'il dit. Il y a des militants, des téléphones.
Lelo nalina kanabiso na Bozindo Marius Munga ayambi bongo mokili mibeko Doug Kulunga oyazali mponami ya territoire ya Kasongolunda. Doug Kulunga asalaka na Fondation Kulungu oyepesa kabatu lisungi na territoire ya Lunda tokolanda yango awa yambo na makambo maemanso tulanda na Bokuse sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Basimba Minduki ba M23 bafunda miko punza l'hôpital Lyoko ya mboka Kabindi na groupement Jomba territoire ya Rutshuru kolanda ba société civile ya bisika biye bopunza miboye bolekaki omokolo malomingo loleki kotana ntongo ya lobby atako ba impinga bandimi na nusango yete mikolo mileki mpinga ma FARDC mafunda ki basimba Minduki ba M23 na kopunza ambulance yememaki maki ba soda baye bazokaki na masasi kaka na bisika biye bosengeli koyeba ete basimba Minduki ya M23 bazali bongo kokonza mboka Bunagana ezali Nandelo, katina ekolo Kongo Demokratik mpe ekolo Uganda, uto lelo sanzami bali. Misale ya mia mabongisi, mia masano, tumpe etat genero de sport ya ekolo Kongo Demokratik, mifungwa maki lobilo leki na ngumba kisanto etuka ya Kongo Central. Misale miye, mibengisa maki na mokambio ya ekolo, nanzela ya ministre ya masano, tumpe sport mpe loazir Serge Konde, ezalimpo na kosangisa, makanisi, mabato, na kotala lwenge kani masano ma ekolo Kongo Demokratik makoki kutombwa ma. Mwana mboka Oswald Omeki, wazali bongo ministre ya masano ya ekolo Benin, abengisa maki mpe na masolo maye, pona kokabula maye. Yele na baninga ba ikolo Kongo Demokratike. Na etuka ya Sankuru bato pene na tuku libwa basili komonana na bokono bwa kolera mpe bato zomi na moko basili kokufa na bokono bwango esakoli bakonzi ba bokolongono ba etuka eye kolonda docteur Aimé Alengo chef ya division provinciale ya santé ya Sankuru. Misala mizali kusalema elongo na UNICEF pona kupanza sango na bavandi na kubongo la bizali na bango na kusala makambo makbope tompo ete bokono boye bopanza na makasite bokono bosusu bwandenge na ndenge bomona ni kozala mpe na ituka ya Sankuru lokola kolokoto kituntu pe maladi limaike ma pema. Ministère ya budget ekolo Congo démocratique efungoli lelo na ngumba Kinshasa misala miako salela logiciel ya sika ya na kombo ya Sigmap logiciel eyisalemi na bana mboka ezali lolenge ya sika na nzela ya informatique ya kokengela biloko biteka makampe bisomba makana mbula matali tompe ba marché public Aimé Boji ministre ya budget ya RDC asakoli ete esaleli eyi ya sika ekokotisa mbongo na makasi ekosunga boyangeli ya mosolo mwa l'état mpe ekosali bato baye basala kabombongo na leta na kusala misala na bango na polele pe na lombango na Angola UNITA lingomba linene ya opposition e boy kondima mbano ya maponami maye commission électorale e bimisa kilobilo leki e sakoli ete e kokende na bazuzi pona kotelemela mbano ya misala ya maponami tompe commission électorale e ye e sakola ki ilunga ya MPLA lingomba liye lizali na bokonzi mpe botikali na bokonzi pona manda ya mibale ya president João Lourenço mokambi oyo azali na ebonga tina ya boboyi boye bozali ete UNITA e yambaki te rapport ya botangi ya maponami maye bo mubeko mosengi e sakoli Alvaro Chikwamanga Daniel kalaka mokonzi ya UNITA. Milulu mia mposo ya klima ya Afrika mibanda kilobi luleki na ingumba Libreville na ikolo Gabon. Milulu miye mikosala mikolo misato misangisi bato pene na nkoto yoko ya bikolo pene na tuku motoba pona kubongisa milulu ma bolenge liba COP 27. Boye bukosalema na ikolo Congo Demokratike mpe mia COP 27 e yukosalema na ikolo Egypt mikolo mizaliko ya. Babundi, babo bateli, boa klima, ba bikolo ba Afrika, balingi kubundisa, bo zangi sembo na makambo matali, bo bateli boa klima, lolonge bikolo bi Afrika, bibebi saka klima mingite kasi, bizali ko nyo kwa ma na changement klimatik. Na ekolo Centrafrique, cour constitutionnelle, tribunal eleki monene elobiete, bo sombi ya mikanda mpo na kozala mwana mboka, mpe ko somba esika ya kofanda, mpe mabele na nzela ya kriptomone, to mbongo ya elektronike epekisami, mpo tezali na boyo kanite na mobeko likonzi ya mboka Centrafrique. Bato batano babomami mpe basusu bazoki makasi sima ba bombe ya ekolo Rusi ko bwaka na centre ya ngumba Kharkiv ezali ngumba ya mibale na ekolo Ukraine esakoli na nzela ya Telegram Oleg Sinegubov mokambi ya ituka eye oyo asengi na bavandi ya ngumba eye ko bata ma mikolo miye pona kokima ba bombe.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bintou Keita, mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Démocratique apaleli kufa na bato kati na bango basoda ba Kimia, ba Yupulusu pe ba vandi ba mboka na milulu ya botelemeli MONUSCO mikolo miliki na mboka Nzike na monile ya ekolo Congo Démocratique. Sango yango epesameli biso uto Goma na Erikasa Mwisi.
Liboso liye bapandi sango o ngumba Beni, mokambi MONUSCO Bintou Keita alobi ete asepeli soki mokete na makama maemakoma ki mikolo mileki obi ngumba Goma, Butembo, mpe Kasindi na teritori ya Beni. Tuyoka maloba ma Bintou Keita.
L'impact de la situation.
Maemamona na ki mikolo mileki epesa ki solo bobangi kati ya bafandi bango mokote kasi esala ki pe bobangi ongambo ya MONUSCO mambi maemasimba ki esaleli ya Nations Unies mobimba ezala bae bako salaka pona mambi matombwa ma pe bae bako landelaka lobiko ya bato tope ba acteur humanitaire bazali lususu te kosala ya bango musala lolenge elongo bani tuko kundola ete sima ya masomana ezalaki penza na bato bae bawaki wana nyoso esepelisi soki mokete
a deplorer
mpona Bintou Keita. MONUSCO lelo etikalise obingumba misato ya ekolo Congo Démocratique mpe mibu mizali koya ekobima olibela na ekolo eye.
Le départ de la MONUSCO et
Kokende ya MONUSCO endimama eleki mibu ebele soki togoki kokanisa ezalaki na bisika ebele na ekolo Congo wapi mapinga ma MONUSCO mazalaki lelo mapinga ma MONUSCO mazalise obituka Nzike tokolobela ba territoire pene zomi na minei zomi na mitano wapi kokoso ya mangomba ya basimbi manduki mazali mangomba mai makelama na baimboka pe batomboki uta bikolo bia bapaya ezali na Kivu ya se Kivu ya likolo pe Ituri.
Kivu, on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri.
Ongambo na yango lisangali ya bilenge lutte pour les changements lucha ezali kokoba kosenga bolongwi bwa Monisco o ekolo tozwaki maloba ma moko na bailucha Clovis Mutuva.
Biso to bengana na Monisco po Monisco esali eloko te 22 ans après na pays na biso bakuta ki combien de groupes armés lelo tozana combien de groupes armés c'est que to constater que multiplicité a ba groupes armés eza po Monisco e facilité bango tozana ba element ebele automoni Monisco ezo fournir ba munitions na ba groupe rebelle siko mutu oyo ezo collaborer na criminel totika ye
mpona Clovis Mutuva. Ezali soni mingi komono ba Monisco kuboma bana ba ekolo Congo démocratique. Tomeoka lisusu Clovis Mutuva.
Article 63 de la Constitution epesi biso wana pouvoir wana. Non, biso moko ba Congolais tokobunda na ba monguna mbango nyoso bazana mboka na biso. Ba nyoso ba kolinga ko attaquer mboka na biso. Biso kaka ba Congolais na pia Monisco te. En tout cas tuzo na posta na bango te bakende. Makambo wana oyo ya lobby to yebi et puis gouvernement ngo yepe yebi to rappela kabango tu toza na posa ya aide ya Monisco te bo prouver na Kasindi bo bumi ba Congolais na Butembo na Beni na Goma bo bumi ba Congolais na biso lucha bo bumaki Obadi bo bumaki Thierry bo bumaki ba militaire na biso wana na man, na boikene na novembre 2019
isali lopene sans ami balé Wutu bayi Monisco bakotambo la kalisute na bingubampe omboka ebele ya etuke ya Nord Kivu kulanda mobulu mikolo mileki ya bayi mboka bayi bazali kokoba kobuya mapingama Monisco o ekolo Congo démocratique. Uta ingumba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi Wutu beni. Parlement de jeunes to liboke lia bilenge ba Ituri lokola pe lingomba lia ba mama ba tumbuli mongongo po na kopale landenge lobi ya bana mingi ya etuka lo bebisami pe lo zaliko koba kobebisama na bitumba biye bizaliko koba kongala bilenge ba ye ba bwakimbela na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi po na kosenga ye kosala manso bitumba bisuka bolai na Christine Abedito Utubunya.
Sima komona lolenge bitumba bizali se kongala na Ituri, lingomba lisangisi bilenge ya etuka parlement de jeunes etungisami makasi komona makila mazali kokoba kotanga sima ya mikolo mike kaka uta basimba manduki kodeko na FAC batia manzaka na mokanda ya butiki bitumba na Ituri. Toka motali si elongi ya parlement ya bilenge ya Ituri, Gloire Ibrahim Abasi.
Parlement ya bajene ya Ituri, bazana mawa komona lelo ndenge makambo ya sekirite ezo kende kobeba mikolo na mikolo ba milisien ya Kodeko pe ya FPIC ba oyo ba sinyaki dokima pona koloba batiki bitumba kote nord pe kote sud ba continuer koboma ba population et puis situation oyo ezotika ke makambo ebeba mkolo na mikolo wapi ba jeune bazozanga soki bakokimela wapi pona komona bangonde bazokufa makasi bayebite soki bakosala nini situation oyo ezotika ba jeune bazala na makanisi mosusu ya kokanisa ke bango l'état ya Congo etiki bango yo ya parlement ya jeune ya Ituri eza koloba na gouvernement ya république et mission oyo état nyonso ezalaka nango eza ya kosala protection pe na koprotege ba civil oyo ya bango kasi mpona gouvernement congolais ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo oyo baza na kote ya parti non bazo continuer koboma batu nzela oye bandai kosunga population pona kolia na bango ekomi matata pe esale mi ndenge wana na nzela ya Beni
nzokande ba mama pe basili koyoka basi mingi kolanda na bitumba byango batu bazali kokufa tango iso tozwaki baike kati na bango bazali kobanga lobi ya bana pe bilenge ya Ituri misusu bazali kotanga te o baboti bakufi to bozwi bozali te toyoka bango
mikolo ezali koleka tozomona kaka ba milisie wana bazali kozongela bitumba bazali ko continue ko bomba bana ya mboka bana na biso bazotanga lisusu malamu te donc nga nazalaki na komanda tindenge na ya wanabunya boye na kimaki bitumba parce que kimye zalaki te na komanda na ye na bana wanabunya na mesali na bunya te bana bazotanga te donc ba def bazosala mubulu na mboka na biso ya Congo pona nini l'état gouvernement na biso ekoki kobenga na bango to totali lelo bilenge mingi bakosi na ba groupe armé ba simba manduki sikoyo lobby toko preparango ndenge nini balobaka ko éduquer mwana ezande ko éduquer à venir éducation ba nese beba rentrée scolaire yango nazomi tuna soki bana bakotanga to bakotanga te
na yango bilenge ba matisi mongongo epa ya mokonzi ya ekolo asala maso po bitumba esila na Ituri bongo lobby ya bilenge ebonga Ibrahim ya parlement des jeunes azongi lisusu
Bureau ya parlement esengi na communauté internationale na gouvernement congolais basa la makasi pona kozongisa kimya pe ko sécuriser population po population elobateke bango ba faillir na mission na bango
Punya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya America
Kishasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Balandi ba Jean-Marc Kabunda bazali kokoba kosenga botika mina ye pe bosuki sami ya bolandeli na ye na bazuzi balandi ba mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale bapanzamaki na pulusu na botambuli basalaki lobi na Kinshasa pe baike kati na bango bakangami tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro
Botamboli ya Balandi mpe bakambi ya Alliance pour le changement Lingomba ya politique ya Jean-Marc Kabunda ebandaki bongo na rond-point Wileri pona kokende kosukisa na cour ya cassation na Gombe bisika biye esengela kiete batanga mokanda ya bosenga na bango ya mboete bapesa yango epai ya Zuzi tope procureur général près ya cour ya cassation kasi tango bakomi liboso ya Kalu Fungula bayipulusu babimelaki bango wana mpe bapekisaki bango kokoba na kotambola Moko ya bakadro ya Alliance pour le changement, Maître Fall Mamba atalisiete ebele ya bayi parti politique wa bango bazomi biloko ya motu ya mpe bongo na bongo na maloba maye atalisi nkanda penza tolanda Maître Fall Mamba
Constitution ya République démocratique du Congo na article 23 zali ko garantir liberté ya ko marché mais to assister na spectacle moko ba policier ya Tshisekedi bayibi ba militant ba téléphone bakangi plus de 50 membres ya AC. Et d'autres basali enlevés. Tozako signalé pe arrestation en cascade ya ba communicateur ya AC. Ezali na plusieurs blessés graves. Ba acte ya vandalisme en outrance.
Maître Mamba, atalisi les sous-souhaités. Namokanoto memorandum basali ko senga relaxation pe botiki bolandelami. Ya Jean-Marc Kabunda, tenu ka lesous soufal Mamba.
Il faut que l'opinion puisse se retenir. Cour de cassation est assigné honorable Jean-Marc Kabunda Kabun en résidence surveillée na prison Makala. Mais par contre, toyebike na prison ya Makala résidence ezalakate. Soki tozui na définition ya résidence. Na résidence ya prison ezali deux choses o ezali ko se contredire. Justice ya monsieur Chilombo ezali justice ya Chile Jebou. Ezali ko garantir indépendance na peuple congolais nyo sote. Monsieur Tshisekedi alobeli problème ya état de droit pendant que état ezali ko exister te. Voilà ba violation flagrante. Auto soulevé depuis déroulement ya auto kobenga instruction jusqu'au jour d'aujourd'hui ba propager mauvaise nouvelle ya kolobake honorable Jean-Marc Kabunda za na prison te azana résidence surveillée nzoka Sous instruction, il y a des coachs qui dit à Tchemwa Namboka Jean-Marc Kabunda Kabun na prison. Bisot Ozali ko considéré Jean-Marc Kabunda Kabun Azali prisonnier personnel, individuel. Il y a M. Tshisekedi.
Pour maître Georges Lutula, moko na ba avocat ba Jean-Marc Kabunda, a talisiété Alliance pour le changement et kani ko kanga maboko tena mikolo mizali ko ya ba yilingomba liye ba kotambola lisusu kino mokondi wa bango azwa bosomi. Tozoki maluba ma maître Georges Lutula. Tolanda.
Tokozonga simate. Tokosala ba manifestation mususu, ba marche mususu, ba point de presse mususu, ezoya. Lokola tozali parti moko ya sika o ezoya na mupepe penza ya sika sika ya solo. Tokola kisa banguna nyonso ya republique ke changement isengeli ekota.
Nangambo esusu, ba yidi ngomba liakala, lia Jean-Marc Kabunda, balobi bokanga miboye, bozali sembo, po afinga ki mokonzi ya mboka. Toyoka, Maître Richard Pinda, Yazali Bongo Molobeli, Yaidepes.
On ne peut jamais qu'abonde à tenir un discours au yo. Il s'est pélissé parlementé, mais il n'y a pas tout. Alors, il y a un peu de temps à l'Iroïbi. Il y a un peu de temps à l'Iroïbi. Na Kinshasa au ambongo na Kinshasa ikenda kaya zika songlo kakala menoko ya na informasyo anapu piso tu anaposa ya ambongo umbo karabiso itelema umbo karabiso mkita karabiso ikende lipuso me yeya na kisabiso ikita mokonde amboka asaliboni ayibi mbongo
kona ba yi parti politiki ya Jean-Marc Kabunda ezala kimpenza motuya kokita na balabala pona kotambola na ntina ya ko exige liberasyon sans condition ya lider wa bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona Veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo na lina kanabiso na Bozindo, Marius Munga yambi mokili mibeko Duga Kulungu mopunami ya teritori ya Kasongo Lunda na etuka ya Kwango. Basoluli na maimatali misala fondasyon na ye Kulungu for Congo eye ezali kopesa batu lisungi na teritori ya Kasongo, Kasongo Lunda pono koyeba kubika malamu tulenda.
Honorable Du Kulungu Mbote na yo.
Mbote ndeko.
Ozali bongo mokili mibeko ya na territoire ya Kasongo Lunda. Te ambio lelo poto beta lisolo mususu etali bongo fondation na yo Kulungu for Congo. Bozali bongo na soare moko munene ezali koya mikolo mizali koya na California awa na États-Unis epai wapi ozwami. Okoki koyebisa biso liboso ozali mokili mibeko ndenge nini ozali pe na fondation na yo osalaka nini na fondation wana?
Bon, ya liboso, merci mingi pour l'opportunité ya ko solo na bino. En fait, nga avant na koma député, na tangi na Californie, na Silici, na 2010, na banda ki makanisi ya kosa la fondation Kulungu for Congo, na vision ya ko aider ba jeunes congolais, sans ya kope sa bango opportunité pour l'éducation, mais aussi ko za la voix pour na bango bazan na voix te, biso to za ba chrétien te webi ke, nzamba zo singa biso tolo bana kombo ba oyo baza ba opprimé bazana bato ba représenter bango te dona bandi na wana na travailler na Californie na ville ya Fresno baninga ba yaka kosangana ko soutenir vision na biso tu na 2019 papa nanga azala ki député ye akufinga na zali premier circulaire na ye nde na gezo wa pouvoir na ye na kisasa donc ki député ye liboso et ya qui après nanu liboso ezamo ba fondation na ngai voilà.
Alors la fondation na yo kinosika misala boni bosi bosali na ekolo Congo démocratique.
Bon, au niveau ya fondation na biso tuzana cyber café na mbinza aux zones place tuzo former ba jeunes kinois gratuitement. Tuzo former plus ou moins 400 jeunes par année, tuzo former ba on a informatique, bazoyi ko la Excel, Microsoft, PowerPoint, internet ba blog anengwana pour te comprendre ki ke moto nyonso te na Congo aza na chance ya ko salela ordinateur ngai moko na tanga na IEC ane na ngali boso akutana na ba difficulté ebele na ndenge ya koyeba machine parce que tuzalaki na auditoire ya 400 étudiants mais tuzalaki na des machines donc na yake na États-Unis na vision ya ko créer cyber un jour na Congo kuna na Kasongo Lunda na mboka ya Kingwangala tuzotonga école pour 1000 enfants 1000 enfants kuna na Tembo, mboka Tembo, boyebi yango komi na Tembo, tuzo sala maison communale, na Kimwala tuzo na maison communale, msusu tuzo sala, tubani ba projet ya forage, nazana rêve ya kopesa batu nyonso na territoire ya Kasongo Lunda accès na eau potable. Tuzo sala deja mwa ba forage, ba place e mwa ebele, tuzo sala ki, me tokoma ki bloqué, pourquoi? Parce que tuzo sala ba façon archaïque, tuzo utilise ba machine moko ya, batu bazo sala na maboko plito, ole tuzo sala na ba machine. Nde ane passe na ego concevoir projet moko ya mnene makasi, oye permettre nga na kosomba siko ba machine bamituka minene ba land cruiser de na zolo babozo mona ona image ne zolo leka oza ba projet uti ko koma na na kisasa deja donc si ko na za na mesure ya repesa 100,000 personnes eau potable na territoire ka Songolunda banda année prochaine voilà au moins barève ya fondation Abisso.
Alors ceux qui te qui misala oyo bosi bosali eza quand même misala minene et piezo senga mbongo et belé mosolo oyo yo député national fondation na yo Kulungu for Congo bozora po bosala misala na bozora ngwa.
Bon ngai naza soutenir na batuleti yo ba camarade na tanga na bango classe awa na Amérique ba auto tangi na bango pendant 5 ans ba yebenga mwa mingi mo na za ki étudiant naza ko lobela Congo naza ko publier nazali kana télévision na Californie ko lobela ba dossier ya Congo et na sisi classe na bandi vision ya ko lobaga na lingina zongo na mboka na ngara ye ba ko aider ba camarade wana ndi bazali na motema ya bien ba ngondi ba opesa $5 $10 $20 awa ndi to sangisi yango to keto sali musala ozo monana na ngai pe na mentionner que to sala domaine ya ba bourse to za ko pesa ba bourse na ba jeune ko angolais à l'époque si ko to uta ko signer partenariat na fondation Denise Nakiero Tshisekedi nous autres travaillons aïe na terme européen ça toujours beau sur soutenir excellencia donc tous ça dans domaine wana voilà donc tous ça soutenir nos camarades
alors soyez na bengue les lois ali bongo poto lobela soirée ya récolte de fonds au salaka mibu nyonso na ngonga oyo na sanza ya septembre octobre mbula oyo ezali bongo ekozala bongo na le 16 septembre na Fresno le 15 septembre na Fresno na Californie okoyi ko bisabiso elekaka ndenge nini soirée wana ya oyo bo organiser ka chaque année bo sala ngo pona nini epi elekaka ndenge nini
oui soirée wana ezaka chance pona ngai na opesa rapport ya misala to sali comme lobby comme toza soutenir na ba ami tozora chance ya okinde osala misala na retour tozongi ko topesa rapport baye ba réellement tozo sala misala exactement ça la aventure et au moins 400 500 personnes bayaka baye ba kotina salle to prier to pesi ba discours to tali ba vidéo à Congo to bondele pona Congo to sali ba récolte à fond par rapport à ba projet spécifique on a lingo sala donc ezana droit d'entrée ba tousu ba futi $50 ba tousu $100 pour ba kota pour ba yoka a discours na biso pona Congo voilà comment tu organises ngo
alors bon mbala oyo spécialité ya mbala oyo bien spécificité ya mbala oyo par rapport ya oyo uti ko legalisane
Mbala oyo eza na nos célébrations en termes ya projet ya munene oyo tuko sala ya osomba ba équipement ya mai. Il faut ba na territoire na province ya Kwango nyonso. Et nazo pese ba mona ngai eza mbala liboso to za na ba équipement oyo tuzu sikoyo. Pona ko sala ba bloc ba forage eza la kate. So ke na kenge oyo eza capitale ya Kwango ezalite. Ozongi na kisasa otali na ba politiciens ya Kwango ba na kutaki avant na ba homme d'affaires bazala na ba bloc wana te donc to meka ki ko rêver au-delà ya ba capacité na biso financière mais to ebe ko utiliser ko ndima na biso na nkolo ke nkolo ko pambo la biso po to zo ba matériel wana lelo to zui yango eza esengo makasi to za nango to za na mesure ya ko forer to za na 3 machines ya forage to za na 3 land cruiser ya sika to za na 4 gros véhicules ya 15 tonnes to za na ba machine msusu ye ba compresseur ya makasi nous en a mesuré à forer jusqu'à 260 mètres à profondeur. Donc voilà au moins moi autonomie libanais à Kwango et ça bénédiction parce que si ko ba ville non sur la cité y a ba grande agglomération et vous avez chance y a que paiement à eau potable. Mais non seulement eau potable tant que ba chrétien et ça chance qu'on a vu sur le bilapé au vivre au Isali il nous ba Nzambe au Tolingo le ba Nzambe à ça un projet à bonheur pour la Congo. Projet à bonheur pour Nakasongolunda, pourquoi pas pour la province ya Kwango nyonso.
Au tiko beta li solo était ozo travailler ozo sala musala et longona fondation Denise Nyakeru et pa yapi opesi ba bourse d'études na pona kokinde kotanga libando ko bisa so muke eza penza nini.
Bon to moni na mona ki pension ya mama eza makasi na éducation na ko soutenir ba jeune ba o baza mayele me bazara ba moyen mingité na yeba ki ko connecter na ye na vision na ye etant que visionnaire comme on a que yango ezala ki pension na biso er to moni ba étudiant congolais ba o bazoko ko tanga na IECT na inekinte na istate faute moyen er na l'année li projet ya mama na moni ke tozo sala même loko e ngala lingana ko mamingi concentré na projet ya mai nde nazwa ki na solo li na comité na ngai administration a wana niveau ya poto yo bieza mingi ba américain na ndenge ke na lingina na travailler na mama na iba ko soutenir vision na e o le to sala même loko ngana boza concentrer le logo msusu ndetozo ki engagement ya ko contribuer na $25,000 par année pendant 5 ans pour soutenir la fondation de Denis Nyakeru Tshisekedi. Voilà.
Merci Mingi, honorable Dukulungu Lokolondima qui koyanola na mituna na biso na ibite soki ozali na iloba ya suka.
Iloba ya suka ezali ko encourager pour nous salama kasi ozo sala pour nous na biso, tous a fier ya bo yeba la voix de l'Amérique lelo. Ezana branche balobela lingala oza munoko na biso na Congo, donc vraiment na kombo ya ya population ya Songolunda ya Congo pe ya pays non so vraiment longoni antika nzamba pangola.
Merci Mingi.
Matondo mingi na bino banso, matondo mingi na ma, na, na na Fatou Alimasi Kalala, na Robert Lewis, tukutana na 20h30.